Bil je priznan kot papež, seveda v cerkvi priznavali pa in veliko so dali na njegovo mnenje tudi svetovni voditelji. To se je ne nazadnje pokazalo tudi pred 20 leti, ko smo se osamosvajali, ko smo se osamosvojili, ko je Vatikan med prvimi priznal Slovenijo kot samostojno, se je potem pravzaprav sprožil plaz. In tu se kaže ta njegova veljava v demokratičnem svetu.
Ja, tu se kaže veljava katoliške cerkve. Zato je zelo kratko vidno, ravno v našem javnem mnenju in tudi pri nekaterih naših politikih, da podcenjujejo vpliv in pa vlogo katoliške cerkve v svetovni politiki. Katoliška cerkev ima diplomatske odnose skoraj z vsemi državami po svetu, ima zelo visok moralni ugled in zato je izredno pomembno za vsako državo in še posebej za tako državo, kot smo mi, da imamo v diplomaciji Svetega sedeža svojega prijatelja. In tega naše politike enostavno ne razumejo in mislijo, da se lahko recimo iz Svetega sedeža norčujejo ali pa da podcenjujejo njegovo vlogo in da se lahko vedejo arogantno, kot se znajo včasih ravno nekatere naše politične stranke obnašati. Če bi slovenske stranke, nekatere leve stranke, to razumele in če bi poskrbele za to, da bi katoliška cerkev v Sloveniji imela primerljiv položaj, kot ga ima v drugih deželah sveta, ki to veliko bolje razumejo kot naši, potem bi imeli v diplomaciji Svetega sedeža veliko večjega zaveznika, kot ga imamo. Tudi sedaj ga imamo, zato ker pač Sveti sedež razume naše težnje, ampak mi pa z naše strani naredimo zelo malo, da bi se njihovo naklonjenost, da bi se naklonjenost Svetega sedeža še bolj pridobili. Zato je tako pomembno, da to razumemo. Zamite samo ta primer, ne? Običajno je vedno tako, da je diplomacija Svetega sedeža sledila svetovne politike in je vedno veljalo, da Sveti sedež prizna neko državo šele tedaj, ko so jo že vse druge države priznale, se pravi noče prehitevati dogodkov. V tem primeru je pa naredila izjemo in to je bil signal jasno vsem drugim državam, da če je Sveti sedež priznal skupaj še z nekaterimi drugimi državami, da zdaj resnično nima več smisla to stvar zavlačevati, kot veste, da so velike svetovne sile zahtevali, da treba še počakati, da je to pretirano, da je to preuranjeno, da ne smemo prehitevati in podobno. Še veliko pozneje, mnogo let pozneje, nekaj let pozneje, recimo ameriška diplomacija trdila, da so prehito priznali te dežele in podobno.
Kakšni so vaši osebni spomini na srečanja z njim?
Te srečanja so bila seveda zelo bežna, ker takrat sem pač jaz bil pomožni škof. Bil sem skupaj enkrat z njim na kosilo. Vem, da tisto kosilo bilo zelo skromno. Bil je izredno preprost, pozoren, zanimal se je. Bil je neverjetno dobro poučen. Ali me tako dobro spominjal, se je tik pred srečanjem dal poučiti o tem, kakšne so razmere pri nas. Skratka, imel se vedno občutek zelo take topline, človeške topline, dobrodošlice, velike simpatije in razumevanja za našo domovino, za Slovenijo in za potrebe cerkve pri nas.
Boste ob njegovi beatifikaciji v Rimu?
Natanko tako, vsekakor mislim, da je prav, da se kot predsednik Slovenske škofovske konference tudi v znamenje hvaležnosti nas vseh za vse to, kar nam je Janez Pavel II. Dal in pomenil, tega velikega dogodka udeležim. Nikoli ne bom pozabil tistih let, ko je bil izvoljen, se pravi 78. leta, 79. Takrat so v Ljubljani potekali tako ene teološke tečaje, če so starejši se malo spomnijo tega. To so bili tečaji o odprtih vprašanjih krščanske teologije in smo tam tudi veliko polemizirali za takrat prevladojočo ideologijo marksizma in je bilo tudi malo nevarno, ampak jaz vem, da smo takrat z mojimi kolegi, tudi Rajnim Frančkom Križnikom in drugimi rekli, gremo naprej, nič se ne bojmo, Janez Pavel II. Je z nami. To je on takrat nam pomenil, recimo leta 1970-80, se pravi, njegov vpliv je bil izredno pomemben, čeprav ga takrat čas sploh nisem srečal.
Gospod Načkov, dr. Anton Stres, hvala za tale pogovor.
Tudi hvala vam in lep pozdrav vsem.